Доброго дня, церкво!
Я щиро радий бачити всіх вас і також радий бути тут, навіть попри те, що потреба говорити щось зі сцени англійською мовою трохи нервує мене, оскільки це не моя рідна мова. На щастя, Господь благословив мене чудовою дружиною, яка є лінгвістом, і сьогодні вона буде перекладати англійською все, що я говоритиму. Незважаючи на це, у нас все одно буде автоматичний переклад ще на кілька інших мов. Хоча швидкість відтворення може помітно відрізнятися. Але я впевнений, що це невелика ціна за можливість слухати проповідь своєю рідною мовою і розуміти її без особливих зусиль.
Наша церква загалом розвивається дуже швидко, покладаючись на сучасні технології. Я пам'ятаю часи, коли перекладачі ховалися за колонами в головному залі торгового центру та під ескалатором на мінус першому поверсі, голосно дихаючи в мікрофон і намагаючись перекладати пошепки поверх голосу пастора, якого все одно завжди було чітко чути десь на фоні. А чи пам'ятаєте ви ті старі часи, коли кожної недільної ранку команда Setup тягнула важкі стопки синіх стільців із підсобки, щоб розставити їх у головному залі? Пізніше ми отримали дерев'яні візки, а сьогодні вже немає потреби повертати стільці назад у підсобку, і команда Setup взагалі зникла. Ми знаходимо різні рішення, які полегшують життя нашій церкві, і в деяких служіннях потреба поступово відпадає. Але знаєте, що я помітив? Люди, які служили там, у тих зниклих і забутих служіннях, продовжують служити в інших місцях.
Райген, який колись був лідером команди Setup, тепер щонеділі годує церкву смачною їжею. Це важливий момент. Я ще повернуся до Райгана посеред проповіді.
Олександр, який раніше приїздив із Чева, щоб ідеально рівно повісити штори за сценою, присвятив десятки вечорів ремонту цього залу. Хоуп раніше щоразу після служіння відносив декорації та обладнання назад у підсобку, а тепер регулярно проповідує нам.
Моя дружина раніше перекладала служіння російською, а тепер готує каву після служінь.
А людина, яка робила це до неї, два дні тому вперше проповідувала у Баптистській церкві в Канаді.
Я впевнений, що в нашій церкві є ще десятки подібних прикладів. Десятки людей щотижня витрачають десятки годин свого життя, щоб Слово Боже могло звучати в цій залі. Цих людей важко помітити, тому що вони не розповідають на кожному кроці про те, що роблять. Адже добрі плоди, які ми приносимо протягом життя, це не якась жертва і не кінцева мета, до якої ми прагнемо, щоб нарахувати бали наприкінці шляху і отримати нагороду. Це потреба. Така ж, як потреба в їжі, відпочинку чи спілкуванні.
3 роки тому я сидів у сауні з пастором маленької церкви в Білорусі. Він розповів мені, що дах церковної будівлі почав протікати і його потрібно було полагодити. Але людей було мало, і внаслідок цього на підлозі накопичувався бруд і вапно, і просто не вистачало сил, щоб це прибрати. Однак незабаром пастор помітив, що щодня після завершення ремонтних робіт до церкви приходила жінка, щоб помити підлогу. Вона не була членом церкви і майже ні з ким не спілкувалася. Лише іноді приходила по неділях послухати проповідь. Пастор запитав її: «Чому ви це робите? Чому допомагаєте? Ви ж навіть не є членом церкви». А вона відповіла: «Бо я не можу інакше, адже я також отримую користь від церкви». Незабаром після цього вона прийняла водне хрещення.
Близько року тому Майя приєдналася до команди з підготовки.
Ми поділилися на зміни, і їй потрібно було приходити та допомагати лише раз на місяць.
Але вона приходила щонеділі.
Одного дня я запитав, чому вона прийшла, адже цього разу була моя зміна, і вона відповіла: «А в цьому ж і сенс. Ти приходиш і допомагаєш, тому що можеш.
По плодах їхніх і знаєте їх». Написано в 7 розділі Євангелія від Матвія. Так усяке дерево добре приносить плоди добрі, а дерево зле – плоди злі приносить.
Ці фрази вам, напевно, знайомі. Адже це одні з ключових віршів Нагірної проповіді, слів Ісуса Христа. І я зовсім не сперечаюсь із ними. Але тут є нюанс. І саме тому сьогодні ми вийшли на цю сцену.
Буває так, що добре дерево так сильно прагне бути добрим, так сильно прагне приносити добрі плоди, більше, частіше, що замість добрих плодів воно приносить прийнятні плоди.
Ви, мабуть, помітили, що тільки літніх чоловіків і жінок приходять до нас у гості по неділях. Вони зовсім не розуміють англійської, але після служби завжди першими стають у чергу за їжею. І іноді беруть досить багато.
Я запитав у Раджхана, що робити в таких випадках. Він сказав мені: «Давай їм стільки, скільки вони хочуть». Я не міг повірити своїм вухам. Тож перепитав: «Але ж вони завжди стають першими в чергу і беруть так багато, що хтось інший може не отримати тієї смачної їжі, яку ти та інші приготували». І Раджхан знову сказав мені: «Алекс, все гаразд. Просто давай їм стільки, скільки вони побажають». Це стало для мене моментом прозріння. У ту мить я зрозумів, що формальне служіння в команді по підготовці та допомога в недільному кафе стали для мене важливішими за людей, для яких усе це організовувалося.
Для мене важливішим стало зробити все правильно і акуратно, впевнитися, що всі цифри сходяться, і що кожному вистачить чудових курячих ніжок, які приготував Раджхан. Це стало для мене важливішим, ніж нагодувати тих, хто дійсно потребував їжі.
Дуже схожу історію також описано в Євангелії від Луки, Лука 10:38-42. 38, коли Ісус і його учні були в дорозі, він зайшов у село, де жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім.
39. У неї була сестра, яку звали Марія.
Вона сіла біля ніг Господа і слухала його слова.
40.
А Марфа метушилася з усією підготовкою, яку треба було зробити. Вона підійшла до нього і запитала: «Господи, хіба тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму працювати? Скажи їй, щоб допомогла мені».
41.
Господь відповів їй: «Марфо, Марфо, ти турбуєшся, хвилюєшся про багато що».
42. А потрібно мало, або ж тільки одне. Марія обрала кращу частку, і її не буде віднято в неї. Я родом з Білорусі, і в дитинстві часто бачив по телевізору рекламу соку під назвою «Добрий сад». Маленькі діти, вбрані у фрукти, вибігали на сцену і розповідали вірші: «Я – абрикос, я виріс на півдні, а я – садова слива, стигла і фіолетова, а я – помідор, радий бути тут». Недавно моя дружина приготувала для мене якусь овочеву страву. Вона була сіра, непримітна і виглядала як мокра шкарпетка. Але на смак була чудова. Щось між капустою та грибами. Я запитав у дружини: «Що це?» Вона відповіла: «Це артишок». Я перепитав: «Що? Артишок?» Відповіла дружина і показала мені статтю у Вікіпедії. Там була фотографія цього овочу і докладний опис. Навіть була намальована родинна гілка. У тій статті було більше інформації, ніж про чинного короля Великої Британії. Принаймні у російській Вікіпедії. Але знаєте, що я зрозумів?
Я зрозумів, що мені абсолютно байдуже до походження артишоку або способів його використання. Навіть його родовід мені зовсім не цікавий. Єдине, що мене цікавить у артишоку, це його чудовий смак. Щось між капустою та грибами. Мені це так сподобалося. І я полюбив артишоки. І захотів, щоб вони стали частиною мого життя. І регулярно з'являлися на моєму столі. Бо вони смачні.
Якщо хтось із вас любить абрикоси, я впевнений, ви любите їх не тому, що абрикос виріс на півдні. І якщо ви любите сливи, ви любите їх не через те, що вони фіолетові, стиглі й садові. Ви любите їх тому, що вони смачні.
А знаєте, про що я ще думав, коли їв той артишок? Я думав про те, що коли я постану перед Ісусом на небі, Він навіть не назве мене по імені і не запитає, як я служив або скільки стільців розставив. Якщо коли-небудь хтось напише статтю у Вікіпедії про мене, він не буде її читати чи розглядати моє родове дерево. Єдине, що його цікавитиме у мені, це наскільки я смачний.
Єдине, що його цікавитиме у тобі, це наскільки ти смачний.
Я знаю, це звучить дивно, тож давайте повернемося до 7-го розділу Євангелія від Матвія. Подивимося на вірші 22 і 23. 22. Багато хто скаже мені того дня: «Господи, Господи, хіба ми не пророкували Твоїм ім'ям? І Твоїм ім'ям бісів виганяли? І Твоїм ім'ям багато чудес творили?»
23.
І тоді я заявлю їм: «Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня».
Я щойно навмисно всіх переплутав. Був час, коли я вірив, що проповідь зі сцени – це найугодніша Богові форма служіння. Така помітна, така видима, очевидно, дуже важлива. Але востаннє я проповідував 5 років тому, бо в якийсь момент усвідомив, що люблю мікрофон більше, ніж Боже Слово. Я помітив, що переглядав записи своїх проповідей знову і знову, захоплюючись собою.
На цьому етапі можна було б сказати, що служіння в команді з підготовки залу більш угодне Богові, ніж проповідь зі сцени, або служіння в недільному кафе, або будь-яке інше служіння, за яке ти не отримуєш очевидної нагороди у вигляді поваги чи визнання.
Але сьогодні ми вже зрозуміли, що це не так. Немає значення, що саме ти робиш і наскільки добрі у тебе наміри, усе це не має сенсу, якщо ти забув про добру частку, яку обрала Марія.
Луки 18:10-14.
Два чоловіки зайшли до храму помолитися. Один фарисей, а другий митар.
11. Фарисей, ставши, молився сам у собі так: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або навіть як цей митар».
12. Я постую 2 рази на тиждень. Даю 10-тину з усього, що набуваю.
13. А митар, стоячи здалеку, не смів навіть підняти очі до неба,
але бив себе в груди і казав: «Боже, будь милостивий до мене, грішника».
14. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той, бо кожен, хто підносить себе, буде принижений, а хто принижує себе, буде піднесений.
Це також дуже відомі рядки з Євангелія від Луки, але я хочу додати до них дещо своє. Мені здається, що ми неправильно розуміємо цю притчу, якщо думаємо, що всі люди діляться на 2 категорії.
Одні горді, і їхня віра нещира і формальна, а інші смиренні і тому спасенні у Христі.
Ця притча про те, що в кожному з нас живе щось, що тільки чекає слушного моменту, щоб замінити нашу віру.
Це навіть не боротьба. Це тонка отрута, яка роз'їдає нас із середини. І є лише один спосіб цьому запобігти – залишатися пильними і щодня запитувати себе, чи не втратив я свою привабливість, чи не стали мої плоди прісними, чи є добра частка в тому, що я роблю.
Чому я заробляю гроші, щоб забезпечити свою родину всім необхідним і щедро ділитися з іншими? Чи щоб безкінечно накопичувати їх, як той нерозумний багатій, який зруйнував свої старі комори і побудував нові лише для того, щоб вмістити врожай?
Чому я приходжу до церкви по неділях, щоб підживитися проповіддю та надихнутися духовним спілкуванням із братами і сестрами? Чи щоб обмінятися новинами, посплідкувати і просто поспілкуватися з громадою рідною мовою? Чому я читаю Біблію щодня? Тому що прагну Слова Божого. Чи може я її не читаю? Бо останнім часом було занадто багато роботи. Або тому, що діти вимагають так багато уваги.
Я ставлю ці запитання не для того, щоб вас звинуватити, а тому, що вони постійно переслідують і мене особисто. Але й ви, будьте чесними із собою перед Господом. Можливо, якась частина вашого життя зараз сяє оманливим блиском. Це трапляється з усіма, окрім Христа.
2 тижні тому ми були в гостях у Стенлі і грали у гру під назвою «Імена». Ви, напевно, знаєте цю гру. Кожному учаснику прикріплюють стікер з іменем відомого персонажа на лоб, і він повинен вгадати, хто це. Комусь дісталося ім'я апостол Петро. Він ставив типові для такої ситуації запитання. «Я чоловік? Я з Нового Завіту? Я апостол?» Але потім він спитав, «Я хороший?» Ми всі одразу відповіли, «Так, так, звичайно». І вже за мить задумалися і додали, «Ну, відсотків на 70. По 10% за кожний раз, коли він відрікся від Христа».
Так важко повірити, що в нас є щось погане і неправильне у учнях та послідовниках Ісуса. Але сьогодні я прийшов до вас із доброю новиною. Якщо ви щиро віруєте, якщо ви живете в присутності Бога, якщо ваше серце справді святе, віддане і сповнене пошани, навіть якщо фокус вашого служіння змістився, з часом ви все одно повернетеся до доброї частини. Апостол Петро пише про це у своєму посланні до церков Малої Азії. І я зараз зачитаю уривок з нього. Перше послання Петра 1:6-9. У цьому радійте. Навіть якщо тепер, коли потрібно, ви засмучені різноманітними випробуваннями на короткий час.
Щоб випробування вашої віри, яке набагато цінніше за золото, що гине, хоча й очищується вогнем, виявилося на хвалу, честь і славу приявленні Ісуса Христа. 8. Ви любите Його, не бачивши, у Нього, хоча й не бачите Його нині, але віруєте і радієте невимовною, сяючою радістю. 9. Досягаючи результату вашої віри, спасіння душ ваших.
Вчора на богословському сніданку було піднято цікаве питання. Ми обговорювали, чи може бути втрачено спасіння, і, відповідно, чи може бути втрачена віра. Питання звучало так. Як узагалі можна дізнатися, чи є справжня віра в людині? І відповідь вже була дана сьогодні. Добре дерево приносить добрі плоди, а зле дерево – злі плоди. За плодами їх пізнаєте їх. Дозвольте перефразувати. Випробовуйте себе за власними плодами.
Запитуйте себе сьогодні і продовжуйте запитувати постійно, чи є у моєму житті якісь фальшиві плоди.
Як пише апостол Петро у своєму посланні,
отримуйте кінець вашої віри, спасіння душ ваших. Не будьте гордими, не перетворюйте віру на формальність, не приносьте яскравих плодів тільки для вигляду, але любіть і вірте, і радійте радістю невимовною та повною слави. Кінець проповіді.